Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο μαζί σας σήμερα είναι ο Θέμης Καλός και να πούμε εξ αρχής ότι η παραγωγή του επομένου θέματος είναι του συναδέλφου Αλέξανδρου Λογοθέτη. Όπως σας προαναγγείλαμε, αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο πρόγραμμα τον κύριο Αλέξη Παπαχελά, διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή στην Ελλάδα και συγγραφέα του νέου βιβλίου του με τίτλο Ένα σκοτεινό δωμάτιο 1967-1974. Χωρίς πολλά λόγια, κύριε Παπαχελά, γεια σας από την Αυστραλία, καλημέρα σε εσάς εκεί. Ευχαριστούμε ειλικρινά που βρίσκετε το χρόνο να είσαστε ζωντανά μαζί μας σήμερα.
Ευχαριστώ πολύ και καλέ. Καλημέρα και στους συμπατριώτες μας στην μακρινή Αυστραλία. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Μας έχετε έρθει ποτέ εδώ?
Δυστυχώς όχι. Είναι ένα από αυτά ανεκπλήρωτα όνειρα τα οποία έχω κάνει.
Θα ήθελα πολύ να σας έχω απέναντί μου στο ραδιοθάλαμο για να μιλούμε εκτενώς για ώρες, γιατί έχετε πολλά να μας πείτε. Λοιπόν, χωρίς να τα αποκαλύψουμε όλα για το βιβλίο σας και να πούμε ότι αποτελεί ένα πόνημα, έτσι, πολυετούς δικής σας έρευνας, περιέχει αρκετά ντοκουμέντα, τα οποία για πρώτη φορά έρχονται στη δημοσιότητα. Να επεκταθείτε λοιπόν έτσι αρχικά ως προς το περιεχόμενο του βιβλίου και τις μαρτυρίες που περιλαμβάνει, όσα θέλετε εσείς να αποκαλύψετε, διότι τα περισσότερα τα αποκαλύπτουμε διαβάζοντας το βιβλίο.
Ναι, να είστε καλά. Νομίζω ότι είναι ένα βιβλίο που αφορά όντως μια σκοτεινή περίοδο, η οποία έχει πληγώσει τον ελληνισμό. Είναι η περίοδος τόσο της δικτατορίας, όσο και τα γεγονότα του 1974, δηλαδή η τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Νομίζω ότι αυτό που κάνει το βιβλίο είναι αποκαλύπτει το παρασκήνιο, δηλαδή τις σχέσεις της Χούντας με τους Αμερικανούς, πώς οι Αμερικανοί στήριξαν την δικτατορία για καθαρά γεωπολιτικούς λόγους, επειδή ήθελαν τις βάσεις στη Σούδα και αλλού, προκειμένου να μπορούν να επέμβουν στη Μέση Ανατολή. Δείχνει επίσης όλο τις διενέξεις που υπήρχαν ανάμεσα σε πιο νέους αξιωματικούς, οι οποίοι ήταν πιο εθνικιστές, και την ομάδα του Παπαδόπουλου. Δείχνει το ρόλο που έπαιξαν τα επιχειρηματικά συμφέροντα, όπως ήταν ο Αριστοτέλης ο Νάσης εκείνη την περίοδο, σε αυτές τις διενέξεις. Και καταλήγει με τα γεγονότα του 1974, που ένα από τα ντοκουμέντα που βγαίνουν για πρώτη φορά είναι τα πρακτικά αυτής της φοβερής συνεδρίασης του Πολεμικού Συμβουλίου που γίνεται στις 20 Ιουλίου του 1974, δηλαδή λίγη ώρα αφού έχει αρχίσει η τουρκική εισβολή στην Κύπρο, όπου είναι ένα ντοκουμέντο με μεγάλη αξία, διότι μπορείς κανείς εκεί να ακούσει τον τότε δικτάτορα τον Ιωαννίδη, να ακούσει τους στρατηγούς, τον Μπονάνο και άλλους να μιλάνε, και είναι ένα ντοκουμέντο που και φωτίζει και θυμώνει κιόλας.
Μια διευκρίνηση εδώ, κύριε Παχελά. Προσωπικά διαβάζω το βιβλίο μέχρι στιγμής, δηλαδή το έχω παραγγείλει και θα μου έρθει και το χαρτί που μου αρέσει πάρα πολύ να το διαβάζω, αλλά επειδή βιαζόμουν και λόγω της συνεντεύξεως αυτής, από τις 440 τόσες σελίδες πρόλαβα χθες βράδυ, διάβασα τις 110 περίπου, και μέσα έχει αυτή την τεχνολογία, πώς το λέμε, το QR, που μπαίνεις με το κινητό σου τηλέφωνο και ακούς αυτά τα πράγματα για τα οποία μας μίλησατε τώρα.
Ναι, αυτό είναι μια ιδέα που μας ήρθε και νομίζω είναι και η πρώτη φορά που γίνεται σε ένα βιβλίο στην Ελλάδα. Η ιδέα ήταν ότι επειδή όλο το υλικό αυτό στις 400 σελίδες, ένα μεγάλο του κομμάτι, βασίζεται σε συνεντεύξεις που είναι κυρίως βίντεο αλλά και ηχητικές μόνο συνεντεύξεις, αποφάσισαμε και βάλαμε αυτό το QR code. Τι είναι αυτό? Διαβάζεις, για παράδειγμα, τι είπε ο Ετσεβίτ, ο τότε Τούρκος Πρωθυπουργός, λίγο πριν την τουρκική εισβολή. Πας με το τηλέφωνό σου, σκανάρεις αυτό το κωδικό που είναι σε μια σελίδα του βιβλίου και μπορείς να δεις τον Ετσεβίτ να τα λέει με τα δικά του λόγια. Ή τον Πατακό, ή είναι διάφοροι άλλοι σε διάφορες περιπτώσεις. Και νομίζω αυτό δίνει μια ζωντάνια, με την έννοια ότι διαβάζει κανείς το βιβλίο και μπορεί να συνδέσει την αφήγηση με το πρόσωπο, να καταλάβει ποιος είναι αυτός που μιλάει και τι ακριβώς λέει.
Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι ίσως το πιο συγκλονιστικό τεκμήριο είναι αυτή η διάλογη εκεί στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμήνης εκείνη την κρίσιμη μέρα 20 Ιουλίου, που οι Τούρκοι εισέβαλαν στην Κύπρο, και εκεί τέλος πάντων τα είχαν λίγο χαμένα οι τότε κυβερνώντες. Εν πάση περιπτώσει, εκτός από τους χουντικούς, κύριε Παχελά, Στο βιβλίο σας γίνεται αναφορά και σε πολύ γνωστά μας πρόσωπα και καταστάσεις, πολιτικά πρόσωπα, όπως είναι ο Μακάριος, ο Καραμανλής, ο Παπανδρέου, ο Μητσοτάκης. Λέω τα πιο γνωστά, αλλά αναφέρονται και άλλα πρόσωπα. Mm-hmm. Από τις πληροφορίες που παρατίθεται στο βιβλίο σας, δεν είμαι βέβαιος ότι η εικόνα για αυτά τα πρόσωπα είναι πάντα θετική. Έχει έρθει άραγε το πλήρωμα του χρόνου για την απομυθοποίηση αυτών των πολύ μεγάλων πρωταγωνιστών?
Νομίζω ότι γενικά η απομυθοποίηση χωρίς να γίνεται ισοπαίδωση είναι πολύ χρήσιμη για ένα λαό. Δεν χρειάζεται να βασιζόμαστε σε μύθους, πρέπει να ξέρουμε την ιστορία μας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως είναι ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, προσωπικά θεωρώ ότι η μυθοποίηση είχε φτάσει σε ένα σημείο που δεν ήταν πολύ υγιές, να το πω έτσι. Και νομίζω ότι έχει έρθει η στιγμή να δούμε λίγο πιο ψύχαμα το ρόλο του τον ιστορικό σε διάφορες φάσεις. Βεβαίως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το μεγάλο έγκλημα και αυτό που οδήγησε στην εισβολή ήταν η ανατροπή του Μακάριου από τον Ιαννίδη. Ήταν ένα τεράστιο εθνικό λάθος. Από την άλλη όμως πρέπει να δούμε ότι ο Μακάριος είχε μπλέξει σε διάφορους βυζαντινισμούς στη διαπραγμάτευση για το Κυπριακό, όπου δεν ήταν ποτέ καθαρό αν ήθελε τον εθνικό στόχο που τότε ήταν η Ένωση ή αν ήθελε κάτι άλλο για δικούς του λόγους. Υπάρχουν και άλλοι. Ναι, συμφωνώ πάντως ότι η απομυθοποίηση, χωρίς να φτάνουμε σε υπερβολές και να μην γίνεται αυτός ο σκοπός, είναι πολύ χρήσιμη.
Εγώ πάντως από τις μέχρι τώρα σελίδες που διάβασα και θα το μοιραστώ μαζί σας, πιστοποίησε ορισμένα που γνώρισα και μερικά τα έμαθα. Φερρυππίν, για την αποστασία του 65, το αποκαλύπτετε εσείς μέσα ότι υπήρξε ή χρηματισμός ή απόπειρα χρηματισμού από Αμερικανούς για να εξαγοράσουν Έλληνες βουλευτές. Επίσης διάβασα, που δεν το γνώριζα αυτό, παρότι έχω διαβάσει αρκετά βιβλία, για τα ταξίδια του Καραμανλή ή τις επαφές που είχε με τους Αμερικανούς και τους έλεγε επισταμένος: φέρτε με τώρα εμένα στην Ελλάδα να αναλάβω κυβερνήτης, μη χάνουμε χρόνο. Και επίσης διάβασα και τις εκτιμήσεις των Αμερικάνων ότι έβλεπαν το τέλος της Χούντας να έρχεται και μάλιστα με μια τραγωδία που τη συνέδεαν με την Κύπρο και προέβλεπαν οι Αμερικάνοι στην μετά Χούντα εποχή δύο πρόσωπα να έχουν έτσι ενεργότατο ρόλο, τον Καραμανλή αφενός και τον Ανδρέα Παπανδρέου από την άλλη. Για τον Ανδρέα Παπανδρέου συγκεκριμένα έλεγαν μετά από 10 χρόνια, λίγο ξέφυγαν διότι μόνο 7 χρειάστηκε για να έρθει στα πράγματα ο Ανδρέας Παπανδρέου. Καλά τα αντιλαμβάνομαι μετά την ανάγνωση?
Ναι, πράγματι. Καταρχήν, το θέμα της αποστασίας το έχω καλύψει πιο πολύ σε ένα άλλο βιβλίο που είχα γράψει πριν από αρκετά χρόνια, Το Βιασμό της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπου εκεί φαίνεται πολύ καθαρό ο ρόλος των Αμερικανών και το πώς το 1965 όντως προσπάθησαν και αυτοί να βοηθήσουν σε εξασφάλιση βουλευτών για να βρεθεί μια κυβέρνηση αποστατών, κυρίως το Σεπτέμβριο του 1965, όταν τα πράγματα είχαν φτάσει σε ένα αδίέξοδο. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Ο Καραμανλής, όπως σωστά είπατε, έχει επαφές με τους Αμερικανούς. Προσπαθεί να δημιουργήσει γέφυρες ώστε να είναι αυτός να αποτελέσει μια μεταβατική περίοδο όπου η Χούντα θα του παρέδει την εξουσία. Εκείνος θα έμενε ως μεταβατικός πρωθυπουργός προκειμένου να αποτραπούν τα υπόλοιπα. Οι Αμερικανοί δεν του δίνουν βέβαια σημασία και στο τέλος αυτός εκνευρίζεται και τους νομπάρει όταν φτάνουμε το 1973 και το 1974. Υπάρχει βέβαια αυτή η καταπληκτική στοιχομηθεία που εγώ τη βρίσκω απολαυστική. Δύο είναι βασικά. Η μία είναι ότι το λίγο πριν πέσει ο Παπαδόπουλος, ο Αμερικανός πρέσβης τότε ο Τάσκα, βρίσκεται με τον πανίσχυρο Ωνάση. Ο Ωνάση είναι πολύ κοντά στον Παπαδόπουλο. Είναι ο άνθρωπος που του έχει δώσει τη βίλα στο Λαγονίσι και αναμένει, μεταξύ άλλων πολλών. Και το ρωτάει ο Τάσκα τι νομίζεις, του λέει ο Παπαδόπουλος έχει τελειώσει, ό,τι να δώσει τη χώρα το έδωσε. Του λέει, μα τι εννοείς? Για παράδειγμα, θέλω μια άδεια για δηληστήριο και δεν μου τη δίνει, γιατί είναι κάποιοι οι οποίοι είναι απέναντί μου και θέλω να τη δώσω στον Ιάρχο. Και τι θα κάνεις, του ρωτάει ο Τάσκα, και απαντάει ο Νάσης, νομίζω θα πάρω το αεροπλάνο για να πάω στο Παρίσι να δω τον Καραμανλή. Αυτό 6 μήνες πριν έρθει ο Καραμανλής. Το νομίζω είναι μια ιστορία που λίγο εξηγεί τα πράγματα και πώς δούλευαν ακριβώς στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο, αλλά και μετά. Και το άλλο βέβαια είναι αυτό που μόλις είπατε, που εγώ το βρίσκω πραγματικά εντυπωσιακό, ότι έρχονται κάποιοι Αμερικανοί, ο τότε Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας τον Πάπα, που ήταν πάρα πολύ κοντά στη Χούντα, και αρχίζουν να λένε ότι ίσως είναι καιρός η Ουάστον να απαγκιστρωθεί από τη Χούντα για να μην πληρώσει το τίμημα του αντιαμερικανισμού. και να υποστηρίξει τον Καραμαλή. Ο Κίσιγκερ, που ήταν τότε ο τσάρος εξωτερικής πολιτικής, τους λέει ότι, κοιτάξτε να δείτε, εδώ είναι, δεν είναι, λέει, political science department, δεν είναι τμήμα πολιτικών επιστημών, είναι, λέει, το state department και δεν κάνουμε τέτοια πειράματα. Και μετά με πολύ κινησμό τους λέει, εντάξει, και τι θα γίνει, θα έρθει, λέει, ο Καραμαλή σε πρώτη φάση, αυτό είναι εντάξει για μας. Μετά θα έρθει ο Ανδρέας Παπανδρέου, ίσως σε 10 χρόνια, έχουμε δουλέψει με τον Ανδρέα, τον ξέρουμε και αυτό θα είναι εντάξει. Που δείχνει βέβαια τον κινησμό του Κίσιγκερ και που, όπως είπατε, δεν έπεσε και πολύ έξω, έπεσε μόνο 3 χρόνια έξω στο πότε θα έρχονταν ο Ανδρέας.
Κύριε Διευθυντά, κύριε Παπαχελά, στο βιβλίο σας αυτό, όπως και σε προηγούμενά σας, υπάρχουν εκθέσεις, που, δηλαδή έγγραφα τα οποία έχουν αποχαρακτηριστεί και τα προβάλλετε για πρώτη φορά. Υποθέτω όμως ότι υπάρχουν και εκθέσεις και έγγραφα που ακόμα δεν έχουν αποχαρακτηριστεί. Άρα μένει να μάθουμε και άλλα σκοτεινά ή φωτεινά, δεν ξέρω, όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου.
Δεν έχω καμία βολή ότι υπάρχουν. Βέβαια πρέπει να πω ότι ήμασταν τυχεροί, διότι στην περίοδο της κυβέρνησης Κλίντον υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που ασχολιόντουσαν με αυτό το θέμα της καταγραφής της επίσημης ιστορίας, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ φιλελεύθεροι, πολύ ανοιχτοί, οι οποίοι θέλανε να καταγραφεί το μεγαλύτερο κομμάτι από την ιστορία αυτής της περίοδου. Όταν εγώ έδινα κάποια μάχη τον καιρό που ήμουν ανταποκριτής στην Αμερική, για παράδειγμα, για να αποχαρακτηριστούν κάποια έγγραφα, ή το έκανε ο Μιχάλης Ιγνατίου στη συνέχεια, πρέπει να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι βοήθησαν και έχει βγει ένα μεγάλο ποσοστό. Προφανώς υπάρχουν ακόμα έγγραφα και εκθέσεις που δεν έχουν αποχαρακτηριστεί. Η δικιά μου βέβαια γνώμη μετά από όλα αυτά τα χρόνια της έρευνας είναι ότι πολλά πράγματα δεν υπάρχουν σε χαρτί. Δηλαδή το τι είπε ο περίφημος πράκτορας CIA ο Βρακώτος στον Ιαννίδη ένα βράδυ που βρέθηκαν στα καμένα βούρλα σε μια ταβέρνα ή σε ένα καφενείο στο Παπάγο, αυτό το έχουν πάρει και οι δύο μαζί τους στον τάφο τους. Και ίσως είναι πιο σημαντικό από οποιοδήποτε χαρτί ή τηλεγράφημα έχει αποχαρακτηριστεί ή παραμένει κρυφό στα αρχεία του State Department CIA.
Τώρα, κύριε Παπαχελά, για να σας πιστοποιήσω ότι διάβασα, όπως σας είπα, και τις 110 πρώτες σελίδες, θα σταθώ σε κάτι διαφορετικό. Εστιάζω στον πρόλογό σας. Γράφετε στο βιβλίο για την παρουσία σας στην Λέσχη Bilderberg. Πρέπει να ήταν χρονικά πολύ πριν το 2004 και, αν κατάλαβα καλά, ήσασταν αυτίκος μάρτης μιας συνάντησης Ελλήνων με Αμερικανούς, όπου οι Έλληνες επιχείρησαν και απέσπασαν το πράσινο φως από τους Αμερικανούς, ώστε η Κύπρος να εισέλθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να έχει λυθεί το κυπριακό πρόβλημα, όπως και έγινε πράγματι. Να ζητήσω εδώ να μας πείτε έστω κάτι περισσότερο επ' αυτού. Δηλαδή, δεν ήταν μόνο ευρωπαϊκή υπόθεση η ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έπρεπε να υπάρχει και συνένεση και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
Καταρχήν, να πούμε ότι σε αυτή τη συνάντηση, τώρα μπορώ να το πω γιατί έχουν περάσει τα χρόνια, βέβαια δημοσιεύονται έτσι άλλως το ποιος πάει σε αυτές τις συνεδριάσεις, οπότε είναι και ένα φοβερό μυστικό παρά το μύθο που υπάρχει. Ήταν ο Μακαρίτης, υπουργός εξωτερικών τότε, ο Γιάννος Καρνιδιώτης. Ένας άνθρωπος πολύ σπουδαίος, ένας εξαιρετικός πατριώτης και ένας άνθρωπος που έχει δώσει πάρα πολλά στον ελληνισμό και δεν νομίζω ότι έχουν καταγραφεί κιόλα. Και καλός φίλος, όπως είπα. Τι είχε συμβεί τότε? Αυτοί που βάζαν το βέτο ήταν οι Άγγλοι. Υπήρχε τότε πολύ μεγάλη παρέμβαση των Άγγλων, πάντα υπάρχει στην Κύπρο. Αλλά μην ξεχνάμε ότι οι Άγγλοι τότε ήταν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έπαιζαν ρόλο.
Ήταν ο Τόνι Μπλερ, ήταν τότε στα πράγματα.
Πρωθυπουργός ήταν ο Τόνι Μπλερ, αλλά αυτό ήταν σε επίπεδο Foreign Office.
Δεν μάλιστα. Η αιώνια Βρετανική διπλωματία.
Το βαθύ κράτος, το αγγλικό, το διπλωματικό που το χειριζόταν. Και έλεγαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε την Κύπρο να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς λύση. Γιατί αν μπει, μετά δεν θα υπάρξει λύση. Και γινόταν ένας πάρα πολύ μεγάλος καυγάς γύρω από αυτό. Ο Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ, ο οποίος τότε ήταν υπεύθυνος για τα ευρωπαϊκά στο State Department, το οποίο ασχολιόταν πολύ με την περιοχή, έκανε μια πολύ μεγάλη συζήτηση με τον Γιάννο Κρανιδιώτη. Ήταν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι, όχι πολλοί, ένας-δύο άνθρωποι εκεί, ο ένας Κύπριος με πολύ σημαντικό ρόλο και έχει δώσει πολλά στη χώρα του, αλλά δεν μπορώ να πω το όνομά του και νομίζω δεν θέλει να πω το όνομά του δηλαδή. Και έγινε μια πολύ μεγάλη κουβέντα όπου τελικώς επίστη ο Χόμπρο και από κάποιους άλλους Ευρωπαίους που ήταν εκεί ότι είναι καλύτερο να, γιατί δεν πρέπει να περιμένει κανείς, και ότι ίσα ίσα θα έδινε ένα κίνητρο η είσοδος της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να πάνε παρακάτω τα πράγματα. Νομίζω ήταν μια καταλυτική συζήτηση από ό,τι κατάλαβα από την εξέλιξη των πραγμάτων. Εγώ δεν ήμουν κομμάτι όλη τη συζήτηση, θα ακολούθησα ένα πολύ μικρό μέρος, γιατί προφανώς ω δημοσιογράφο δεν με εμπιστεύονταν να πούνε τα υπόλοιπα και καλά έκαναν. Αλλά ήταν μια στιγμή ιστορίας που πραγματικά νομίζω ήταν πάρα πολύ σημαντική.
Να υποθέσω ότι αυτό που μας λέτε τώρα αυτή τη στιγμή ίσως αποτελεί υλικό και για ένα προσεχές σας βιβλίο ή τέλος πάντων τι σκέφτεστε εκδοτικά για προσεχώς.
Ένα πράγμα που εγώ βρίσκω ότι λείπει πολύ στην Ελλάδα είναι οι βιογραφίες. Είναι εντυπωσιακό ότι ακόμα και για μεγάλους ηγέτες δεν υπάρχουν βιογραφίες ή πολλές φορές οι καλές βιογραφίες έρχονται από ξένους. Αυτό είναι κάτι που με ενοχλεί. Και επειδή μ' αρέσει πολύ η βιογραφία, θεωρώ ότι είναι ένα κομμάτι ιστορίας που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ίσως ασχοληθώ με κάτι τέτοιο στο μέλλον. Προς το παρόν πάντως, το μόνο project που έχω είναι ίσως ένα ντοκιμαντέρ με βάση αυτό το βιβλίο, γιατί νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει ένα ντοκιμαντέρ, ακόμη και μια σειρά στο Netflix, μου λέγει ένας φίλος. Και ένα project που κάνω σε σχέση με τη Σμύρνη το 22, που βέβαια είναι η επέτειος του χρόνου.
Θα σας κρατήσω ένα λεπτάκι ακόμα, γιατί μου είπαν να σας αποδεσμεύσω παρά 10, αλλά ένα λεπτάκι θέλω να σας κρατήσω για να σας πω το εξής. Εσείς έχετε ζήσει στο εξωτερικό και όχι απλώς έχετε ζήσει, αλλά έχετε σταδιοδρομήσει δημοσιογραφικά στο εξωτερικό. Ξέρετε λοιπόν την δημοσιογραφία όχι μόνο εντός Ελλάδος αλλά και εκτός Ελλάδος. Ο κύριος Μητσοτάκης στην προλίγων ημερών αντιπαράθεση του με την Ολλανδή δημοσιογράφο, εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου, εξέφρασε σεβασμό που στην Ολλανδία οι δημοσιογράφοι ρωτούν ευθέως, υποβάλλουν ευθείες ερωτήσεις, direct questions. Αυτό για την Ελλάδη δημοσιογραφία πώς να εκλειφθεί, κύριε Παπαχελά? Ότι δηλαδή οι Έλληνες δημοσιογράφοι δεν τον ρωτούν ευθέως.
Νομίζω καταρχήν ότι οι Έλληνες δημοσιογράφοι σε μεγάλο βαθμό, και δεν πρέπει να το υποτιμάμε αυτό, κάνουν καλά τη δουλειά τους. Και νομίζω ότι υπάρχουν απευθείας ερωτήσεις, είτε είναι στον κύριο Μητσοτάκη, ευθείς ερωτήσεις μάλλον, ή στον κύριο Μητσοτάκη ή στον κύριο Τσίπρα. Αυτό δεν αρέσει. Και έχω ιδίαν εμπειρία από όλους επασχετώσεις με τους οποίους έχω κάνει συντέξεις στο παρελθόν. Δεν έχω αυτή την κουλτούρα ίσως στην Ελλάδα των ερωτήσεων, οι οποίες είναι πραγματικά ευθείς και to the point, που θα λέγανε οι Αγγλοσάξονες. Πολλές φορές είτε πλατιάζουμε είτε η πολιτική δεν τους αρέσει να τους ρωτάς απευθείας. Η δικιά μου τώρα γνώμη είναι ότι αυτό είναι το ένα θέμα. Υπάρχει όμως και άλλο ένα θέμα, το οποίο είναι αν κάποιος μπορεί να είναι και δημοσιογράφος και ακτιβιστής ταυτόχρονα. Και νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο συζητιέται παντού. Με τα social media και με όλα αυτά τα οποία ζούμε, έχουμε ξεχάσει ότι υπήρχε κάποτε μια διαχωριστική γραμμή και ότι δεν μπορούσε σαν δημοσιογράφος να κάνεις μια ερώτηση να εκφράζεις άποψη. Και νομίζω ότι αυτή η γραμμή μερικές φορές παραβιάζεται στις μέρες μας, κάτι που εμένα δεν μ' αρέσει, γιατί θεωρώ ότι ένας δημοσιογράφος μπορεί να ανευθύς και πρέπει να ανευθύς, πρέπει όμως να είναι και ψύχρεμος. Εγώ δεν λέω ευγενής κάτι τέτοιο, πρέπει όμως να είναι ψύχρεμος στο πώς διατυπώνει τις ερωτήσεις του.
Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας και ως προς το ερωτηματικό που είπατε, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη η απάντηση. Ο δημοσιογράφος δημοσιογραφεί. Επιτρέψτε μου να πω αυτό. Δεν χρειάζεται να είναι ακτιβιστής. Αν θέλει να είναι ακτιβιστής, τουλάχιστον εδώ στην Αυστραλία, ο δημοσιογράφος που θέλει να πολιτευτεί παρετείται από τη θέση του. Τουλάχιστον αυτό ισχύει στο δημόσιο και εσείς έχετε μεγάλη εμπειρία και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κύριε Παπαχελά, το ξαναλέω, ήταν μεγάλη η χαρά μας και η προσωπική και η επαγγελματική που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Καλοτάξιδο να είναι το βιβλίο σας.
Ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να κάποια στιγμή να έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και ζωντανά στο στούντιο. Θα είναι μεγάλη χαρά μου.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.